Τι σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα, είναι 5η 10 Σεπτέμβρη 2026, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας, όπως σχεδόν καθημερινά. Χαθήκαμε λίγο τώρα στην περίοδο των διακοπών, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είμαστε και οι δύο ταξιδιάριδες και μας αρέσει να γυρίζουμε τον κόσμο. Έτσι είναι και η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ας γυρίσουμε τον κόσμο κάθε μέρα και την ιστορία, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, και βέβαια σε επανάληψη καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή και τη ζώνη του Ειρηνικού και τη ζώνη του Ατλαντικού και Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αμερική γενικά, Λατινική Αμερική και από την άλλη πλευρά Οκεανία. Λοιπόν, είπαμε και προϋπαντήσαμε το θέμα με έναν πρόλογο έτσι ζεστό, γιατί είχε πολύ ψάξιμο αυτή η ιστορία για να μπορέσουμε να βρούμε και να αντλήσουμε κάποια στοιχεία και να στήσουμε την εκπομπή. Τα στοιχεία ειλικρινά δεν είναι πολλά, αλλά βρήκαμε με τα μεγάλου κόπου όσο περισσότερα γίνεται, γιατί είναι όντως μια εκπληκτική ιστορία αυτή που θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον ανιψιό του Ναπολέοντα, του Βοναπάρτη. Τι μας έπιασε τώρα, ε! Λοιπόν, ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, αυτό ήταν το πλήρες όνομα του. Το Μαρία, παιδιά, είναι όνομα που παραπέμπει σε αρσενικό φύλο και στην Γαλλία και στην Ισπανία και λοιπά, έτσι. Είχαμε τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ που ήταν επικεφαλής της Ισπανικής. Όπα, ξέχασα να κλείσω το τηλέφωνο. Κοίτα να δεις τι έγινε. Δεν το βάλα στη σίγαση. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Βαράνε εδώ καμπάνια πρωί-πρωί. Είναι αυτές οι εταιρείες, ξέρετε τώρα. Κάτσε να τελείωνε, μωρέ. Κοίτα, δεν σταματάει. Λοιπόν, για να το βάλω στη σίγαση, μισό λεπτό. Το είχα βάλει πριν, κάτι δεν πάτησα καλά. Λοιπόν, το κλείσαμε. Λέγαμε λοιπόν για τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ισπανίας. Και για το όνομα Μαρία δηλαδή, για να δικαιολογήσουμε ότι είναι όνομα που καταλήγει σε αυτές τις χώρες στο αντρικό φύλλο. Ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης λοιπόν, Πολ Μαρί Μποναπάρτ, γεννήθηκε στην Ιταλία, στο Κανίνο, στις 19 Φεβρουαρίου του 1809. Τώρα τι μας έπιασε και ασχολούμαστε με τον Βοναπάρτη και τον ανιψιό του, θα μου πείτε. Λοιπόν, ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ανιψιός του Βοναπάρτη ήρθε στην Ελλάδα και πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων ως φιλέλληνας. Και εδώ σκοτώθηκε μετά από μία μάχη κοντά στο Ναύπλιο, και εδώ έχει ταφεί το κορμί του. Θα δούμε και με ποιον τρόπο και πού, γιατί είναι εντυπωσιακό ακόμα και αυτό το στοιχείο. Ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης λοιπόν γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1809, ήταν πρίγκιπας της οικογένειας Βοναπάρτη και ανιψιός του Ναπολέοντα, και θα δούμε πώς ακριβώς συγγενεύει με τον Ναπολέοντα. Ήταν το τρίτο παιδί του Λουκιανού Βοναπάρτη και της Αλεξανδρίν de Blesamp, και ουσιαστικά ήταν το παιδί του αδερφού του Ναπολέοντα. Σε ηλικία 18 ετών έφυγε από τους γονείς του, την κοπάνησε με λίγα λόγια και ταξίδεψε στην Αγκώνα, ενώ ήταν σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ταξίδεψε και έφτασε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να λάβει μέρος στον πόλεμο για την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Αρχικά φτάνει στα Ιόνια και αργότερα συναντάται με τον Βρετανό Ναύαρχο Κόχραν, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν επικεφαλής του ελληνικού στόλου. Υπηρετεί στην Ναυαρχίδα Ελλάς και κάποια στιγμή η περίφημη αυτή ναυαρχίδα, που ήταν η κορυφαία της εποχής, μετά από κάποιες αποτυχημένες ενέργειες και λάθη που είχαν γίνει, καταλήγει έξω από τις Σπέτσες. Αγκυροβολεί σε ένα στενό έξω από τις Σπέτσες, και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει πολύ έντονα τότε τις δυνάμεις που πολεμούσαν το αντίπαλο κακό, έτσι, και ιδιαίτερα τον επικεφαλής, τον Ναύαρχο Κόχραν. Η ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη εξελίσσεται με έναν συγκλονιστικό τρόπο, γιατί βρίσκεται στο ναύπλιο, στη μεταξέλιξη όλης αυτής της περιπέτειας που σας περιέγραψα νωρίτερα, με την Απαρχίδα Ελλάς, και το ημερολόγιο τότε, με τα δεδομένα των τότε χρονολογιών, δείχνει 7 Σεπτεμβρίου 1827. Με τα σημερινά δεδομένα, τότε ήταν 26 Αυγούστου. Έτσι το μεταφράζω σε σημερινά δεδομένα. Στη φρεγάτα Ελλάς που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, κάποια στιγμή εντοπίζουν οι υπόλοιποι μαχητές τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη τραυματισμένο σοβαρά από το όπλο του. Είχε προσπαθήσει ο ίδιος να καθαρίσει το όπλο, έκανε κάποιους αδέξιους προφανώς ή απρόσεκτους χειρισμούς, ενώ καθάριζε το πιστόλι του, και αυτό εκπυρσοκρότησε πάνω του και τον τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά. Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός, ώστε μία μέρα αργότερα επιβεβαιώθηκε το μοιραίο, ο θάνατός του, και από εκεί και πέρα υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία για το πώς θα ταφεί το άψυχο κορμί του Παύλου Βοναπάρτη μαζί με άλλους ναύτες, Γάλλους κυρίως, οι οποίοι είχαν πέσει στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και αποφασίστηκε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία στο νησί της Φακτηρίας, όπου και δημιουργήθηκε ένα μαυσολείο. Ταρχεύθηκε το σώμα του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, για 3 ημέρες το έβαλαν μέσα σε ρούμι, αυτή ήταν η διαδικασία, για να διατηρηθεί, και στη συνέχεια ταρχεύθηκε και μεταφέρθηκε στο νησί της Φακτηρίας, όπου και έγινε η ταφή στο μαυσολείο μαζί με τους Γάλλους ναύτες. Συγκλονιστική ιστορία, θα την πούμε διεξοδικά και θα πούμε και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα δούμε και πού ακριβώς είναι το νησί της Φακτηρίας και τι σχέση έχει με τις Πέτσες πλέον ο Βοναπάρτης, και αν κάπου υπάρχει μια θύμιση όλης αυτής της ιστορίας. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε επιλέξει, επειδή τώρα υπάρχει έτσι μια γαλλική καταγωγή στο θέμα μας λόγω Βοναπάρτη, να ενδύσουμε την εκπομπή με γαλλικά τραγούδια. Και έχουμε επιλέξει τον μεγάλο Ζο Ντασέν, το γιο του Ζιλ Ντασέν, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μουσική ιστορία, ένα τεράστιο όνομα της εποχής της δεκαετίας του 70 και του 80, και θα δούμε λεπτομέρειες, γιατί και αυτός είναι ένας από τους μουσικούς που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, καθότι έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ζο Ντασέν, με το Le Temps Indien, το οποίο είναι ένα τραγούδι από τα πρώτα και μεγαλύτερά του, και μάλιστα είναι και περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été. aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien.
Αυτή η συγκλονιστική φωνή, ο Γάλλος Ζοντασάν, έχει αμερικάνικη ρίζα, όσο και αν αυτό ακούγεται άκρος εντυπωσιακό. Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Είναι, όπως είπαμε, ο γιος του Αμερικανού σκηνοθέτη Ζιλ Ντασάν και της Μπεατρίς Λονέρ, η οποία ήταν μια βιολίστρια στην Νέα Υόρκη. Πέρασε την παιδική του ηλικία στη Νέα Υόρκη ο Ζοντασάν. Πολύ έντονα χρόνια, έτσι, παιδικά χρόνια, καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε, γεννήθηκε το 1938 στις 5 Νοέμβρη, πέρασε όλη την περίοδο του πολέμου και εκεί μεγάλωσε, αλλά όταν φτάνουμε στη δεκαετία του 50 έχει περάσει ο πόλεμος, το απάβγασμα όλης αυτής της ιστορίας, ξεκινά ο μακαρθισμός στις ΗΠΑ και ο πατέρας του είναι στη μαύρη λίστα ως κομμουνιστής. Διώκεται και τελικά η οικογένεια ουσιαστικά αναγκάζεται να φυγαδευτεί, να φύγει, να εξαφανιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί έγραψε και τα περισσότερα τραγούδια ο Ζιλ Ντασάν, πως αυτό το εντυπωσιακό τραγούδι που είναι γραμμένο το 1975, κυκλοφόρησε στις 24 Μαΐου του 1975. Λετέ Ινδιέν είναι το Ινδιάνικο καλοκαίρι, είναι η περίοδος του φθινοπόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στα βόρεια που πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα και είναι μια συγκλονιστική εικόνα με όλα τα χρώματα, τα πρασινοκόκκινα. Αν έχετε δει εικόνες, είναι το περίφημο Ινδιάνικο καλοκαίρι, έτσι το αποκαλούν. Και το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για τον εραστή του που είχε γνωρίσει τότε, σε αυτό το Ινδιάνικο καλοκαίρι του 74 προς 75. Λοιπόν, πάμε στον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη. Είπαμε ότι υπηρέτησε στη φρεγάτα Ελλάς. Ήταν για την εποχή του το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο που κυκλοφορούσε στη Μεσόγειο. Γιατί έφτασε όμως στην Ελλάδα ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης? Είχε εντυπωσιαστεί και τον είχε θέλξει πολύ η ιστορία της Λένος Μπότσαρη, της κόρης του Νότι Μπότσαρη, και ζήτησε να γνωρίσει τον πατέρα της, γιατί ήταν εκεί στην Τριζίνα. Έτσι έφτασε μέσω της Λένος Μπότσαρη για να συναντήσει και να ανταμώσει τον ήρωα αυτό. Λέγεται ότι ο Νότις Μπότσαρης εκτίμησε τόσο πολύ τον νεαρό πρίγκιπα και του άρεσε και εμφανισιακά, έμοιαζε πάρα πολύ με τον Ναπολέοντα, έτσι, ήταν πραγματικά σαν να ήταν από καρμπόν, που λέμε. Και μάλιστα τον έφερε κοντά του και τον προετοίμαζε για να τον παντρέψει με ένα μέλος της οικογένειάς του, μία συγγενή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θάνατό του, αυτά που είπαμε για τον αδέξιο χειρισμό, για το όπλο που εκπυρσοκρότησε, για τον αυτοτραυματισμό κλπ. Υπάρχει μία ιστορία που λέει το εξής. Και με δεδομένο ότι υπηρετούσε στο πλοίο του Βρετανού Κόχρεν, υπήρχαν φήμες τότε, διαδόθηκαν, ότι ο θάνατος δεν ήταν τόσο τυχαίος όσο υπολογίστηκε και όσο ακούστηκε προς τα έξω. Υπήρχαν υποψίες ότι οι διαφορές που είχαν οι Άγγλοι με τον πατέρα του, τον Λουκιανό Βοναπάρτη, τον οποίο είχαν συλλάβει μάλιστα το 1809, προσπαθούσε να φύγει εκείνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον συνέλαβαν οι Άγγλοι, ήταν ο λόγος που τελικά καταλήξαμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, για να τιμωρήσουν τον Λουκιανό Βοναπάρτη, με τον οποίο είχαν ανοιχτά θέματα και ανοιχτές παρτίδες, δολοφόνησαν το γιο του και έστησαν μία πλεκτάνη γύρω από την όλη ιστορία, λέγοντας ότι εκπυρσοκρότησε το όπλο και έχασε μόνος του τη ζωή του. Ο Λουκιανός Βοναπάρτης, ο πατέρας του Παύλου Μαρία, είχε συλληφθεί από τους Άγγλους τότε, μετά από αίτημα ποιου λέτε, του ίδιου του αδερφού του, του μεγάλου Ναπολέοντα. Τα αδέρφια, καταλαβαίνετε, δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά. Τότε λοιπόν που έγινε η σύλληψη του αδερφού του Ναπολέοντα, επικεφαλής του Αγγλικού στόλου ήταν ο Κόχρεν. Αυτός που αργότερα είχε στη διάθεσή του ως μαχητή τον γιο του συλληφθέντα αδερφού του μεγάλου Ναπολέοντα. Φοβερή ιστορία, έτσι δηλαδή, απίστευτο. Ο Λουκιανός Ναπολέοντας, ο πατέρας τώρα, έτσι, οδηγείται μετά τη σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μένει εκεί μέχρι το 1814, ήταν πολύ διαφορετικός από τον Ναπολέοντα, είχε επαναστατικό πνεύμα και αυτό ήταν που τον είχε οδηγήσει και στην μεγάλη αυτή σύγκρουση με τον αδερφό του, ο οποίος είχε κατακτητικές τάσεις, το αντίθετο τελώς ο αδελφός του, ο πατέρας του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη και με τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Και μάλιστα είχε γίνει μία πραξικοπηματική κίνηση, είναι δύσκολη λέξη ρε παιδιά, μην βαράτε, κατά του Ναπολέοντα, στην οποία ήταν από τους επικεφαλής ο αδελφός του. Όταν δημιουργήθηκε η πρώτη γαλλική αυτοκρατορία, ο Λουκιανός, ο πατέρας δηλαδή του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, εκλέχθηκε γερουσιαστής. Και τότε ήταν που διαφώνησε με τις επεκτατικές βλέψεις του αδερφού του, αλλά και με τον γάμο που σχεδίαζε. Ιστορία που τελικά έπνιξε τον μεγάλο Ναπολέοντα. Και έτσι από το 1804 ο ίδιος είχε φροντίσει να αυτοεξορίσει τον εαυτό του, να εξοριστεί και να καταλήξει στην Ρώμη. «Εσύ την εξίστε πά» μαζί με την Ελέν Σεγκάρα τραγουδά τώρα ο Ζώτασα.
Pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi.
Αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία στον Καναδά και πού αλλού υποπτεύεστε, στην Ελλάδα το 1976, όταν κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών. Από τη μία πλευρά ήταν το Σαλούν και από την άλλη αυτό το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε το 1975 και περιλαμβάνεται στον μεγάλο δίσκο, όχι 45 στροφών, 33 στροφών, που είχε όλα τα τραγούδια της δουλειάς Le Costume Blanc, το λευκό δηλαδή κοστούμι. Λοιπόν, τώρα για την ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη. Γράφει ο Αμερικανός φιλέλληνας και χειρουργός του ελληνικού στόλου, ήταν στρατιωτικός ιατρός, ο Σάμιουελ Χάουι, τα δικά του γεγονότα όπως τα έζησε και τα βίωσε. Λέει λοιπόν ότι στο μεγάλο έργο που έχει γράψει, Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης, και στο ημερολόγιο του, ότι ο Κόχρεν όταν έμαθε για τον τραυματισμό του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, ήρχισε να βηματίζει εις την καμπίνα του κλαίων ως πεδίων. Αυτό τώρα αντιπαρέρχεται στην όλη ιστορία που είπαμε για το αν υπήρξε κάτι το περίεργο στην ιστορία του θανάτου του Βοναπάρτη. Σας διαβάζω τώρα την Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος με ημερομηνία Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 1827. Τι δουλειά έχουμε κάνει, Λοιπόν, τώρα δεν είναι καλά τυπωμένη, μπορώ να κολλήσω και λίγο, μην με παρεξηγήσετε. Μανθαίνομεν ότι ο νέος Παύλος Βοναπάρτης, υιός του πρίγκιπος Λουκιανού, ελθόν εις την Ελλάδα χάριν περιηγήσεως και από αισθήματα φιλελεύθερα, οικολούθησε το πρώτο στόλαρχο επί της φρεγάτας Έλλη, έτσι, όχι Έλλη ρε παιδιά, άλλη φρεγάτη Έλλη, τα μπέρδεψα τώρα, πώς τη λέγαμε τη φρεγάτα, Ελλάς, ωραία, τη φρεγάτα Ελλάδος. Την 24η του παρελθόντος Αυγούστου του συνέβη πολύ λυπηρόν δυστύχημα εις τον λιμένα των Σπετσών, ενώ εξεκρέμα μίαν γεμισμένην δίκανον πιστόλαν του, δια να την καθαρίσει, παίρνει εξέφνης πύρη πιστόλα και κτυπάται με δύο βόλια, εδώ τώρα δύο βόλια ρε παιδιά, εδώ είναι το περίεργο, θανασίμωση στην κοιλίαν, με τα ικανάς ώρας απέθανε. Τούτο το γεγονός ελείπησε κατά πολλά τον πρώτο στόλαρχον και όλους τους παρευρεθέντας. Ο νέος αυτός ήτο στολισμένος με πολλά φυσικά και ηθικά προτερήματα, λέγεται δε ότι το λείψανόν του εταχειρεύθη δια να σταλεί εις την οικογένειά του. Θα δούμε τελικά στην πορεία αν εστάλει και πού εστάλει. Les Champs-Élysées τώρα.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Πάμε τώρα στη συγκλονιστική ιστορία της ταφής του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη. Διατηρήθηκε επί μία πενταετία το άψυχο κορμί του μέσα σε ένα βαρέλι ρούμι στη Μονή του Αγίου Νικολάου στις Πέτσες. Το 1832 παραλαμβάνει το βαρέλι με το ρούμι και το άψυχο σώμα του Βοναπάρτη, το γαλλικό ναυτικό, και το ενταφιάζει, αυτή ήταν η μέθοδος της ταρίχευσης, έτσι, σε ένα μαυσολείο που στήθηκε στο νησί της Φακτηρίας, μαζί με άλλους Γάλλους ναύτες οι οποίοι χάθηκαν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τώρα, θα σας πω δύο πράγματα για τη Σφακτηρία για να καταλάβετε πού είναι. Είναι μια βραχονισίδα. Ανήκει στην Μεσσηνία και βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι κοντά στην Πύλο. Είναι μπροστά στο φυσικό λιμάνι της Πύλου και είναι, σαν να λέμε, ένας κυματοθράυστης. Έτσι ακριβώς, με αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί η Σφακτηρία. Είναι μακρόστονο νησί, έχει έκταση 3,2 χιλιόμετρα και είναι η στατική θέση του, γιατί αυτό αποτελεί ένα κυματοθράυστη για το λιμάνι εκεί και είναι ένα σημαντικό, έτσι, σημείο στρατηγικό, θα λέγαμε. Αρκετά γεγονότα έχουν εκτυλιχθεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Όταν ο Βοναπάρτης σκοτώνεται, είναι 18 ετών, έτσι, είναι πολύ νέος, υπάρχουν τα ερωτηματικά, όπως είπαμε, για το πώς χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει, η σωρός του μεταφέρεται στη Μονή του Αγίου Νικολάου Σπετσών, μπαίνει μέσα σε ένα βαρέλι με ρούμι και στη συνέχεια γίνεται η ταφή στη Σφακτηρία. Ξεχάστηκε η ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. 194 χρόνια ήταν εξαφανισμένη αυτή η ιστορία, δεν τη θυμόταν κανένας, μέχρι που μία ομάδα εραστεχνών εξερευνητών, ερευνητών μάλλον, και εξερευνητών εντοπίζει το μνημείο, που είναι θαμμένο πλέον όλο το μνημείο μέσα σε πυκνή βλάστηση και εγκαταλελειμμένο πλήρως, έτσι. Και ξαναέρχεται πάλι αυτή η ιστορία, μια συναρπαστική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης με πρωταγωνιστή τον Βοναπάρτη. Ο ερευνητής Δημήτρης Πανοσκάλτσης, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της όλης ιστορίας, δηλαδή πρωτοστάτησε στον εντοπισμό του τάφου του Βοναπάρτη, εργάστηκε επί 38 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού και με το που βγήκε στη σύνταξη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική ιστορία της Πηλίας και έκανε μεγάλες ιστορικές έρευνες. Γράφει λοιπόν: «Είχα διαπιστώσει ότι κυκλοφορούσαν πολλές ανακρίβειες σχετικά με τον τόπο ταφής του Παύλου Βοναπάρτη. Για παράδειγμα, αρκετοί υποστήριζαν ότι είχε ταφεί στο μνημείο των Γάλλων Πεσόντων στη Σφακτηρία. Θέλησα λοιπόν να διερευνήσω την υπόθεση και να φέρω στο φως τα πραγματικά στοιχεία». Δεν είναι λοιπόν έτσι όπως λεγόταν και όπως σας μετέφερα και εγώ στην αρχή, γιατί η έρευνα αποδεικνύει άλλα πράγματα. Και τα μεταφέρουμε όλα αυτά ακριβώς έτσι όπως έχουν γίνει και έτσι όπως είναι τοποθετημένα μέσα από την αφήγηση της ιστορίας, για να δούμε πόσο σημαντική ήταν στην πορεία και η εξέλιξη αυτής μέσα από την έρευνα. Γιατί η έρευνα είναι το α και το ω. Δύσκολη έρευνα. Οι πληροφορίες υπήρχαν από δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν μελετήσει επί χρόνια την περιοχή και μία φωτογραφία που υπήρχε το μνημείο, η οποία ήταν ερμητικά κλειστή σε ένα συρτάρι. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιευμένη πουθενά. Ο ίδιος βρήκε αυτή τη φωτογραφία στο αρχείο ενός ερευνητή από την Καλαμάτα, επωνόματι Ψαλτήρα. Τα λέμε ο ίδιος, εννοούμε τον ερευνητή Δημήτρη Πανοσκάλτση. Λέει λοιπόν: «Όταν ξεκινήσαμε την αναζήτηση, κινηθήκαμε μέσα σε μία ζούγκλα. Για 4 ώρες ψάχναμε σε ένα δύσκολο τοπίο γεμάτο πυκνή βλάστηση. Βρήκα εκεί καταξεσκισμένο το τοπίο, δηλαδή ήταν τελείως χαμένο, έτσι. Και διαλυμένο, βρήκα εκεί κάτι που έμοιαζε με τάφο. Ό,τι είχε απομείνει ήταν σε πολύ πολύ κακή κατάσταση», αναφέρει ο Δημήτρης Πανοσκάλτσης σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στην εφημερίδα Τα Νέα για αυτό ακριβώς το θέμα της έρευνάς του. Το 1920, πριν από όλη αυτή την ιστορία που σας περιγράφουμε, κάποιοι τσομπάνιδες που πήγαιναν εκεί, είχαν πρόβατα, κατσίκια στη Σφακτηρία, είχαν ακούσει φήμες και οι φήμες όμως δεν ήταν ότι εκεί ήταν ο τάφος του ανιψιού του Ναπολέοντα, αλλά ήταν ένας τάφος που έκρυβε μέσα του μεγάλους θησαυρούς. Μπήκαν λοιπόν, λέει, λάτισαν τον τάφο, ας το πούμε έτσι, διασκόρπισαν τα οστά από εδώ και από εκεί και τελικά ο πρόεδρος της Εθνολογικής και Ιστορικής Εταιρείας Διονύσης Ποτάρης και ο πρόεδρος της Πύλου τότε, Δημήτρης Μυστρυλής, πήραν τα οστά ό,τι απέμεινε και τα φύλαξαν στο κοινοτικό γραφείο μέχρι το 1926. Μετά μεταφέρθηκαν σε Λίκυνθο, έργο του Γλύπτη Θωμόπουλου και δωρεά της Σταυρούλας Μαυρομιχάλη. Η ύπαρξη της Λικύθου αναφέρεται και σε έναν κατάλογο που υπάρχει καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αλλά σήμερα όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το που βρίσκονται τα οστά του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, παραμένει ανεξιχνίαστο. Έχουν χαθεί και η σημερινή τοποθεσία είναι άγνωστη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Ζον Τασάν, γιατί μιλάει για την πατρίδα στην οποία μεγάλωσε, l'Amérique.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si
les sirènes de bateaux m'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand. Sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux ont chanté sans fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique.
Η Αμερική, όταν λοιπόν η Αμερική έδιωξε την οικογένεια Ντασέν κακήν κακός, φτάσαν στη Γαλλία και ο νεαρός Ζόζεφ Άιρα Ντασέν, έτσι ήταν το πλήρες όνομά του, εργάστηκε ως τεχνικός δίπλα στον πατέρα του και μάλιστα έκανε και μερικούς μικρορόλους ως ηθοποιός σε μια σειρά από ταινίες που σκηνοθέτησε ο Ζιλ Ντασέν, όπως αυτή του Top Capi το 1964, όπου έπαιξε το ρόλο του Ζοζέφ. Να πούμε ότι το 1964 έγραψε και το πρώτο του διάσημο τραγούδι, το Champs-Élysées, έχοντας συναντηθεί με τον Βαλαντέν Τεμπούλ στο Παρίσι. Και το Δεκέμβρη του 1964 του κάνει η πρόταση η Αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία CBS Records για να γίνει μέλος της οικογένειας, σε εισαγωγικά, γιατί ξέρετε τώρα πως λειτουργούσαν οι δισκογραφικές, μόνο το ρόλο της οικογένειας δεν είχαν απέναντι στους τραγουδιστές. Ήταν ο πρώτος Γάλλος τραγουδιστής ο οποίος υπέγραψε με Αμερικανική δισκογραφική εταιρεία. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70, τα τραγούδια του βρίσκονται στην κορυφή της λίστας στη Γαλλία και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Γράφει τραγούδια στα γερμανικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά και τα ελληνικά. Και φυσικά γαλλικά και αγγλικά, δύο γλώσσες τις οποίες μιλούσε φαρσί. Τα πιο δημοφιλή τραγούδια του είναι το Champs-Élysées που ακούσαμε, Salut le amoureux, le tendien και Εσύ την existe pas. Και αυτό το ακούσαμε. Παντρεύεται στις 18 Ιανουαρίου του 1966, τον πρώτο του γάμο, με την Μαρίζ Μασχερά, γεννιέται το παιδί του ο Ζωσουά το 1973 και χάνεται μετά από 5 μέρες από κάποια ασθένεια. Ο Ζον Ντασέν γίνεται καταθλιπτικός από αυτή την ιστορία. Ο γάμος δεν επιβιώνει και το 1977 το ζευγάρι παίρνει διαζύγιο. Το 1978 παντρεύεται ξανά την Κριστίν Ντελβό στο Κοτινιάκ. Ο γιος τους ο πρώτος, ο Ζωνατάν, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1978 και ο δεύτερος, ο Ζουλιάν, το 1980. Είχε πάει διακοπές στην Ταϊτή όταν ήταν 42 ετών ο Ζον Ντασέν και παθαίνει ανακοπή καρδιάς και πεθαίνει, ούτε καν ήταν 42-41, σχεδόν 42. Το άψυχο κορμί του μεταφέρεθηκε και θαύτηκε στο κημητήριο Beth Olam στο Hollywood, στην Καλιφόρνια. City m'appelle Melancholie, εσύ σε λένε Μελαγχολία, εσένα σε λένε Μελαγχολία το τραγούδι.
Seul devant ta glace, tu te vois triste sans savoir pourquoi. Et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles Mélancolie, ne me raconte pas.
ma solitude. Si tu t'appelles mélancolie, en effet, pour l'oublier ensemble, les chiens perdus, les incompris, on les connaît, on le ressent.
Et demain, peut-être, puisque tout peut arriver, n'importe où, tu seras là au rendez-vous, et je saurai te reconnaître.
Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. Si tu t'appelles mélancolie, on est
Αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1974 και μιλάει για την μελαγχολία που βίωνε ο ίδιος από τον θάνατο του γιού του. Να πούμε τώρα ότι την κηδεία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη περιγράφει έναν αιώνα μετά ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πο στην εφημερίδα Le Temps, όπου λέει ότι το φέρετρο μεταφέρθηκε με επίσημη λέμβο, στολισμένη με σημαίες, λουλούδια και κλαδιά μυρτιάς και δεκάδες πλοιάρια ακολουθούσαν την πομπή από τον Αβαρίνο προς τη Σφακτηρία. Τώρα για τη Σφακτηρία που έχουν γίνει πολλές κουβέντες, δεν είναι δύσκολο, με ένα καραβάκι μπορείτε να επισκεφτείτε και την Σφακτηρία από τον κόλπο του Ναβαρίνου, έτσι. Μάλλον από την Πύλο μπορείτε να επισκεφτείτε τον κόλπο του Ναβαρίνου και εκεί την Σφακτηρία και μια βραχονισίδα που υπάρχει ακριβώς δίπλα, το Τσιχλί Μπαμπά, φανάρι όπως το λέμε. Είναι χαρακτηριστική αυτή η βραχονισίδα γιατί έχει μια κάθετη τρύπα στη μέση της. Το Τσιχλί Μπαμπά είναι για να φτάσετε εκεί στο φανάρι, δηλαδή πρέπει να ανεβείτε 134 σκαλάκια και εκεί βρίσκεται το μνημείο της γαλλικής κυβέρνησης από το 1890 που είναι αφιερωμένο στους Γάλλους νεκρούς της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που νομίζαμε όλοι και έτσι έλεγε και το ρεπορτάζ ότι ήταν και εκεί θαμμένος στο μαυσολείο ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ο οποίος όμως είναι στη διπλανή βραχονισίδα, έτσι, από την οποία μπορείς να αντικρίσεις όλη την Πύλο, το Νιόκαστρο και όλο τον κόλπο του Ναβαρίνου. Ο τάφος βρίσκεται εκεί και σίγουρα είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να φτιαχτεί ακόμα καλύτερα και να γίνει ακόμα πιο εύκολα προσβάσιμο στον κόσμο. Να πούμε ότι στην περιοχή των Σπετσών, στο σημείο ακριβώς που ήταν για 5 χρόνια το πτώμα του Βοναπάρτη μέσα στο βαρέλι με το ρούμι, στην εκκλησία εκεί, υπάρχει η εξής πινακίδα, μαρμάρινη πλάκα για να είμαι πιο ακριβής. Εδώ στα 1827 διατηρήθηκε μέσα σε ένα βαρέλι ρούμι το νεκρό σώμα του Πολ Μαρί Βοναπάρτη, ανιψιού του Ναπολέοντα αυτοκράτορα της Γαλλίας, ο οποίος προσέφερε τη ζωή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και έχει τις ημερομηνίες γέννησης 1809 και θανάτου 1827. Δωρεά Δήμου Σπετσών και αυτή η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε το Μάιο του 1995. Και τώρα βέβαια πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τους ηρωικούς Ντάλτον που τους κυνηγούσε εκεί ο Λούκι Λουκ για να τους παραδώσει την εξουσία, αλλά οι Ντάλτον μέσα σε όλα κατάφεραν με τον ΑΒ τρόπο να ξεφύγουν. Le Dalton.
Et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école,
à la place des crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. D'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage. Ils ficelaient le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminés. Les gens du voisinage s'amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Et la justice payée.
Comme tous les jours, leur tête augmentait de 20 centimes.
Les centimes américains.
Des vaniteux et avides d'argent qui se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Λοιπόν, να προλάβουμε να παίξουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, γιατί υπάρχουν μηνύματα εδώ που λένε παίξτε, παίξτε τραγούδια, παιδιά, μας έχουν λείψει όλα αυτά τα κομμάτια της μουσικής εκείνης εποχής. Εδώ λέει για το δρόμο που το άφησε ο πατέρας του, το μονοπάτι, Le Chemin de Papa, που το άφησε ο Jules Dassin, ένα τραγούδι του 1969.
Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est loin ton chemin, papa. Tu devrais l'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas. Et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise. Et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant. Il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Et c'est ainsi. travers les saisons. C'est ainsi que, regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille de mon père.
Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa.
Για πότε περνάει η ώρα, παιδιά, έτσι είδατε. Παρότι λέγαμε ότι δεν είχαμε πληροφορίες, ακόμα δεν έχουμε μεταφέρει ότι τα μισά πάντα έτσι γίνεται. Κάναμε, πιστεύω, ένα αφιέρωμα με πραγματάκια και στοιχεία που δεν γνωρίζετε για τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του μεγάλου Ναπολέοντα, επαναστάτη, γιο του επαναστάτη πατέρα του, ο οποίος συγκρούστηκε με τον αδερφό του γιατί δεν είχε αυτή την κατακτητική διάθεση. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας 9. Αύριο το πρωί. Να είστε καλά.